Petikan keempat, petikan berita. Anda diberi masa selama 1 minit untuk membaca soalan. Dengar petikan berita ini dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan dalam buku jawapan yang disediakan. Berita. Pendedahan berita harian baru-baru ini mengenai sungai Kim Kim kembali tercemar menimbulkan persoalan sejauh mana sungai di negara ini akan terus menjadi mangsa kerakusan manusia dan sampai bila ia akan berterusan. Wartawan berita harian Rohaniza Idris mewawancara Menteri Alam Sekitar dan Air, Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man dan Presiden Persatuan Pencinta Alam Malaysia MNS, Profesor Dr. Ahmad Ismail bagi mendapatkan pandangan mereka mengenai isu pencemaran yang terus berulang ini. Pencemaran sungai amnya berpunca daripada pelbagai sumber, antaranya air larian daripada guna tanah pertanian, pembuangan sisa pepejal, aktiviti penternakan, pelembungan, pengorekan pasir dan air buangan dari pasar. Terdapat juga pencemaran berpunca daripada loji rawatan kumbahan dan pelepasan sisa perindustrian. Kewujudan kilang haram serta kawasan perumahan setinggan di kawasan rezat sungai serta pertambahan penduduk juga antara faktor menyumbang kemerosotan kualiti air sungai. Penguatkuasaan sahaja tidak cukup dalam memastikan kes pencemaran sungai tidak berulang. Pihak berkepentingan daripada sektor pertanian, peladangan, penternakan dan perikanan serta pembalakan perlu mempunyai kesedaran yang tinggi terhadap penjagaan alam sekitar. Setiap tindakan yang diambil perlu mengambil kira elemen kelestarian alam sekitar dan tidak mementingkan keuntungan semata-mata. Pertubuhan bukan kerajaan, NGO dan persatuan penduduk atau masyarakat juga turut memainkan peranan dalam usaha membanteras pencemaran sungai. Dari segi penguatkuasaan Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, AKAS 1974, Jabatan Alam Sekitar, JAS, terus mempertingkatkan penguatkuasaan ke atas punca pencemar tertakluk kepada perundangan berisiko menyebabkan pencemaran alam sekitar, termasuk pencemaran sungai sebagai sumber bekalan air.